អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS បានបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999បំណងជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការថែរក្សាអភិរក្សសត្វព្រៃនិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលើពីនេះអង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃមួយនេះក៏មានបំណងជួយរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាសហគមន៍ឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរដោយមិនចាំបាច់បរបាញ់សត្វព្រៃឬក៏កាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិលោកអេងមិញអ៊ីមន្ត្រីជំនាញទំនងរបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ឲ្យដឹងថារយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកនេះអង្គការ WCS បានចុះទៅដល់តំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអភិរក្សសត្វព្រៃតំបន់ទាំងនោះមាននៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារបាត់ដំបងកំពង់ធំសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យកោះកុងក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែង
បើយើងគិតលើទំហំផ្ទៃដីយើងកំពុងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍យើងការពារទំហំផ្ទៃដីតំបន់ការពារនេះជាង1លានហិកតាបើយើងនិយាយទៅលើប្រភេទសត្វយើងបានជួយប្រភេទរងគ្រោះជិតផុតពូជជិត100ប្រភេទដែលមាននៅក្នុងតំបន់
សត្វព្រៃរងគ្រោះជិតផុតពូជប្រមាណជិត100ប្រភេទនេះមានដូចជាសត្វអណ្ដើកលួងដែលជាប្រភេទសត្វល្មួនតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសត្វក្រពើត្រីឬហៅថាក្រពើភ្នំសត្វត្រយ៉ងយាកសត្វត្រយ៉ងចង្កំកសសត្វថ្មាតភ្លើងថ្មាតថ្នោតថ្មាតប្រផេះសត្វខ្សឹបឬហៅថាកងោកទេពសត្វអង្កត់ខ្មៅសត្វត្រដក់ធំសត្វទាព្រៃស្លាបសសត្វពពូលទឹកសត្វដំរីព្រៃសត្វក្តាន់ទន្សោងខ្ទីងរមាំងសត្វប្រើសសត្វតូចថ្ពាល់លឿងនិងស្វាកន្ទុយសជាដើមតាមមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃមើលឃើញថាបើគិតពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2017ចំនួនសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាប្រភេទសត្វស្លាបមានចំនួនកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែពពួកថនិកសត្វបែរជាមានចំនួនធ្លាក់ចុះពីព្រោះតែមានការលួចបរបាញ់ដើម្បីយកសាច់សម្រាប់បរិភោគនិងធ្វើជាឱសថបុរាណដែលពលរដ្ឋតែងតែធ្វើតតគ្នា
ពួកសត្វស្លាបមិនមែនជាគោលដៅនៃការបរបាញ់ទេព្រោះថាពួកព្រៀនគាត់មិនសំដៅលើប៉ុន្តែពពួកថនិកសត្វដូចជាសត្វសោងទីប្រាស់អីឆ្លុះហ្នឹងអានេះមានការថយចុះដោយសារវាជាគោលដៅសម្រាប់ការបរបាញ់ជាសាច់ជាធ្លាប់ជាធ្វើជាសត្វបរានៅសាប្រជាជនគាត់យល់ច្រឡំថាសត្វព្រៃហ្នឹងគឺជាសត្វបរានជួយឲ្យគាត់ខ្លាំងជួយព្យាបាលសុខភាព
តែយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយចេញមុខមកអះអាងថាស្នែងស្បែកក្រចកស្រកាធ្មេញឬក៏ឆ្អឹងសត្វព្រៃគឺជាឱសថបុរាណដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលរោគជំនួសឱសថវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានជាសះស្បើយនៅឡើយទីក៏ប៉ុន្តែក្រុមពេទ្យសត្វដែលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាក្នុងខ្លួនសត្វព្រៃគឺជាប្រភពផ្ទុកជំងឺដ៏ច្រើនប្រភេទ
បើសិនបើគាត់បរិភោគទៅប៉ះប៉ះប្រភេទសត្វដែលមានមេរោគគាត់អាចក្អួតចង្អោឬក៏មេរោគនោះអាចនៅក្នុងខ្លួនគាត់រយៈពេល
ឆ្លងកាត់តាមរយៈសកម្មភាពការងារកន្លងមកអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃក៏សម្គាល់ឃើញថាក្រៅតែពីមានសកម្មភាពលួចបរបាញ់សត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់ហើយក៏មានសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានយកដីព្រៃខ្លះៗពីប្រជាសហគមន៍តាមតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយចំនួនដើម្បីធ្វើជាដីចំការផងដែរតាមមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃទាមទារសូមឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់មិនថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រូវគិតថាការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃត្រឹមតែមួយពេលរបស់ខ្លួនគឺអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់សត្វព្រៃជារៀងរហូតពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវ៉ាត់ឈូស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលពលរដ្ឋស្ត្រីកម្ពុជា